Азаттыққа Ақмола облысының Степногорск маңында орналасқан ЕЦ 166-18 түзету мекемесінің сотталушылары мен олардың туысқандары хабарласты. Айта кету керек, аталмыш түзету мекемесі негізінде соматикалық аурухана орналасқан. Онда республика бойынша туберкулез және басқа да ауруларға шалдыққан сотталушылар ем қабылдайды. Азаттыққа хабарласқандардың сөзінше, көпшілік арасында ЕЕК-90 деп аталып кеткен аталған мекемеде ем қабылдаудың орнына сотталушылар мүгедек болып қайтады. Арқалық түрмесінде жазасын өтеп жатқан Өмірғали Үйсенбаев денсаулығына байланысты өткен айдың 12-сінде Степногорск түрмесіне жеткізілген екен. 4 күннен кейін Үсенбаевты режимді бұзғаны үшін деп жалған айыппен 15 күнге изоляторға қамаған көрінеді. Тек тамыздың 31 күні ғана медициналық көмек көрсетуге кіріскен. Қазір Үсенбаев арқалық түрмесіне қайта жеткізілу үшін Астана қаласының түрмесінде отыр. Өмірғали Үсенбаевтың әйелі Шолпанның сөзінше, бүгінде күйеуінің жағдайы тым нашар.
Они были избиты, с ними ездили двое спинобольных, их там не лечили, их там избивали.
Степногорскдегі колонияға менің күйеуіммен бірге тағы 2 адам жеткізілді. Олардың барлығын ұрып соққан. Менің күйімнің жанындағы 2 азамат спитке шалдыққандар, барлығын зорлаймыз деп қорқытқан. Менің күйімді ол мекемеге емделу үшін жіберген болатын. Оған көзіне операция жасауға жет. Ал ЕЦ 166-18-дегілер ондай операция жасамаймыз деп қарап отыр. Менің күйім алдымен Қостанай облысындағы арқалық түрмесі, енді міне Степногорскідегі колониядағы ұрып соғулардың құрбаны болып отыр. Күйімнің қазір көзі көрмейді, не жүре алмайды.
После 90 сейчас вот привезли его на носилках, на руках мальчишки переносят.
Дид Шолпан Үсенбаева. Айта кету керек, Степногорск қаласындағы ЕЦ 166-18 түзету мекемесі соматикалық аурухана болып табылады. Қазақстанда мұндай аурухана 3-ші, бірі Семейде, ендігісі Павлодарда және соңғысы біз сөз етіп отырған Ақмола облысындағы. Бұл мекеме басшысы Талғат Сүлейменов көпшіліктің басқаларға қарағанда өз колониясына қатысты жиі шағымданатындығын мойындап отыр. Оның себебін колония басшысы былай түсіндіреді.
Они едут в те больницы. Там, допустим, у них бардак.
Сотталғандар әдетте Семей мен Павлодардағы ауруханаларға барады. Ол мекемелерде ешқандай тәртіп жоқ. Сотталушылар карта ойнап, егер қаттыға жет болса, есірткі қолдануы мүмкін. Ал бізде оның бірі де жоқ. Мұнда тәртіп қатаң. Келдіме емделіп қайтып кетеді. Қарасаңыз, шағым арызды барлығы жазбайды ғой. Тек демалып еркін жүргісі келетіндер ғана жазады.
Именно кто хочет отдохнуть, вот те и пишут жалобы. Көрдіңіз бе?
Ал азаттыққа хабарласқан Өмірғали Үсенбаевтың ісіне қатысты Талғат Сүлейменов былай деген еді.
74-го года сидит. Он, смотрите, он в свое время сидел с 9 ворами. 28 жил отырған адам. Қалай болады, өзіңіз ойлаңызшы. Жауызынсы, мен бүкіл халықтың аузын жаба алмаймын. Кто жауызы? Который скрытый в режиме, который с особого режима.
Дейді Степногорскідегі ЕЦ 166-18 түзету мекемесінің басшысы Талғат Сүлейменов. Дегенмен, соңғы бірнеше айда Қазақстан түрмелерінде отырған азаматтар өздеріне қатысты қысым жасалып, өздерін колония басшылығы ұрып соғады деген жайттар жиі орын алуда. Осыған қатысты наразылық шаралары да болды. Биылдың өзінде Қазақстанда түрме тәртібіне наразылық танытқан сотталушылардың өз денелерін жарақаттау оқиғалары Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы тергеу абақтысында бірінен кейін бірі тіркелді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.